subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
aroor khamiisaha bisha novembar waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaali.com ee internetka aan ku leenahay idaacadda saakay waxaa idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed xulaan xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a safiirka maraykanka etoobiya oo booqday xabsi dhowaan la xiray oo la yidhaahdo jeel ogaadeenya.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States.
Madaxweynaha ayaa ii sheegay inay jiraan dad lala xiriirinayay wixii halkan ka dhacay oo hadda ku nool Mareykanka. Waxaan si buuxda isaga iyo mas'uuliyiinta Ethiopia ugu ballan qaaday inta karaankeyga ah in aan ka taageero oo aan kala shaqeeyo sidii dadkaasi ku lugta lahaa wixii halkan ka dhacay loo marsiin lahaa cadaaladda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan carwo ganacsi oo maalintii labaad ka socota magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
waddan ganacsatadiisa dhisa ama iyagaa duuniya hadday dhinaca saxda ula dhaqmaan way dhisaan, hadday khalad ku talagalaanna way qasaana way duuniyaan. waxaan rajaynayaa
qodobada kale sidoo kale maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda IOM oo Ethiopia dib ugu duulisay toddobaadkan qaxooti 400 gaarayo Ethiopiaan oo ku xanibnaa dalka Yemen.
qodobadaasi ciyaarihii xalay ee koobka kooxaha horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay in dhammaan marka la eego macluumaad aruurintii la sameeyey aysan jirin wax caddeyn ah oo lala xiriirin karo dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan inuu ka dambeeyey dilka wariyihii sacuudiga ahaa Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee dalka Turkiga uu ku lahaa. Pompeo iyo xogeyaha difaaca ee Mareykanka Jim Mattis ayaa waxa ay wargeliyeen oo ay kulan la qaateen golaha aqalka sanadka dalkan Mareykanka ah iyadoo ay jiraan walaac ay xubnaha kasoo kala jeediyeen labada qaybood ee xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaankaba. arrinkaasi madaxa hay-adda CIA da haweeneyda la yiraahdo Gina Haspel ayaa iyadu aan joogin kulankaasi mar wax laga weydiiyey waxa ku dhacay oo iyadoo uga maqan tahay kulankaasi sanadka ee lagu markaasi soo bandhigayay. akhbaaraadka hay-adda CIA da ay heysay ayaa waxa uu ku jawaabay wasiirka difaaca, aniga ayaa joogo. Mattis ayaa waxa uu sheegay golaha aqalka sanadka in aanan la iska indhitirin karin kaalinta aasaaska doorka dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya uu ku yeeshay dib u xasiloonida meelo ka mid a bariga dhexe, iyadoo sidoo kale tan uu sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu la xisaabtamo dilkaasi bishii hore dhacay awgeed.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko uu mas-uul ka yahay ismariwaaga ka taagan maraakiibka waa ciidamada badda ah oo ay leedahay Ukraine oo uu Ruushku ku qabsaday badda madow dhammaadkii toddobaadkii hore. Masar Putin ayaa sheegay in madaxweyne Petro uu isku dayayo inuu fursadihiisa dib loogu soo dooranayo uu sare u qaado doorashada dalkaasi ka dhacaysa sanadka soo socda. qodobo telefishinka laga sii daayay arbacadii shalay ayuu Master Putin ku eedeeyey dhigiisa Ukraine Poroshenko inuu soo abaabulay maraakiibtaasi Ukraine isagoo keliya ka lahaa ujeedo ah inuu taageero ku kasbado. dhinaca kale milatariga Ruushka ayaa sheegay inuu gantaalaha lidka dayuuradaha oo dheeri ah uu ku kordhinayo hanaankiisa difaaca cirka ee gobolka uu Ruushku qaramaystay ee gacanka Crimea. ciidamada Ruushka ayaa xaddii lasoo dhaafay qabsaday 3 markab oo ay Ukraine leedahay iyo 24 shaqaale ee saara, kuwa oo marayay badda madow iyadoo ku eedeysay inay si sharci darro ah ku galeen biyaha Ruushka islamarkaana ay iska dhagatireen digniino ay u jeediyeen ilaalada xadka ee Ruushka. Ukraine ayaa eedahaasi beenisay. maxkamad ku taalla Crimea ayaa 12 ka mid ah shaqaalihii markabkaasi ku xukuntay talaadadii shalay 2 bilood oo xabsi ah. inta kale ayaa 4 shalay ilaa maanta oo Khamiis ah maxkamad sugaya. Ukraine ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogtay qaybo ka mid ah gobolladeeda xadka ruushka iyadoo ka digtay weerar dhinaca dhulka ah oo ruushka kaga yimaada.
Bartamaha magaalada ku taala bariga Ethiopia ee Jigjiga, meel aanan ka fogeyn jaamacadda Jigjiga, waxaa ku yaala mid ka mid ah xabsiyadii ugu xumaa ee Ethiopia soo mara. Waxaa loo yaqaanaa jeel ogaadeen, laakiinse maamulkii dowlad deegaanka Soomaalida ee xabsigaasi isticmaali jiray waxay u yaqaaneen xabsiga dhexe ee Jigjiga. Safiirka Mareykanka ee Ethiopia Michael Reiner ayaa waxaa shalay uu booqasho ku tagay xabsigaasi asagoo ay weelinayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cabjar. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyay xabsigaasi iyo booqashada safiirka Mareykanka uu halkaasi ku tagay.
22-kii bishii Agoosto sanadkan ayaa xabsigan si rasmi ah ibdaha loogu laabay, waxaana maamulka cusub ee gobolka Soomaalidu ay sheegeen in loo bedeli doono madaxaf. Dhowr maalmood kadib, 27-kii isla bishaasi Agoosto, waxaa xabsiga la dhigay madaxweynihii dowlad deegaanka oo ciidamadii iyo saraakiishii geysanaysay gabootfallada ka dhacay xabsiga iyo guud ahaan gobolka isaga ay ka amar qaadanayeen. Inkastoo xabsiga la xiray, falxumada gabootfalladii ka dhacay maaha wax si fudud lagu iloobi karay. Markii uu isbeddelka ka dhacay gobolka iyo guud ahaan Ethiopia, dad badan oo xabsigaasi soo maray oo saxariir iyo jirdil kala kulmay ayaa afka furtay. Waxay sheegeen in weligood aan si rasmi ah loo xukumin. Dadkii xabsigaasi soo maray ayaa sheegay inay kala kulmeen jirdil iyo ciqaab joogto ah iyagoo aan helin caafimaad iyo cunto ku filan, isla markaana aan loo ogolayn inay eheladooda soo booqdaan. Human Rights Watch, hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha, ayaa sheegtay in dadkaasi lagu cabsigelinayay ceebayn iyo ciqaabo kale, iyadoo ujeeddada laga leeyahaynay ahayd in lagu qasbo inay qirtaan ka mid ahaanshaha jabhadii ONLF ee muddada ka ahayd Ethiopia mucaarad la mamnuucay. Sida ay ku sheegtay Human Rights Watch warbixin ay ka diyaarisay xabsigan intii u dhaxaysay 2011-kii iyo 2018-kii, waxyaabihii ka dhacay xabsiga waxaa ka mid ah falal kufsi ah, dadka oo muddo dheer xukun la'aan la iska haystay, jirdil, hurdada oo laysu diido, iyo falal laga naxo oo bini'aadnimada ka dhanahaa. Ma jirin fursad cid ka baxsan saraakiisha maamulka gobolka ee gacanta ku haya xabsiga ay ku soo arki kartay wixii halkaasi ka jiray intii uu xabsiga furaa. Waxa kaliya ee la soo xiganayay ayaa ahaa dad soo maray eheladooda iyo qaar ka mid ah ilaaladii xabsiga iyo saraakiishii amniga ee maamulka oo hay'adaha xuquuqda aadanaha ay si qarsoodiya u wareysan jireen. Shalay ayaa safiirka Mareykanka ee Ethiopia Michael Reiner waxa uu booqasho ku tagay xabsigaasi isagoo u weheliyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Waxa kaloo halkaasi ku weheliyey qaar ka mid ah dadkii soo maray xabsiga oo ka sheekeynayay xaaladihii ay ku soo arkeen.
Adigu ilaa 2012 ayaa nagin jiray. Marka mar waa la wada taagnaanba, sidan ay dadkooda ahaanay way wada taagnaanayaan oo meelay kala fadhiistaan meelayaan sidan ay taagnaanayaan. Madhig iyo waxaas ma jiraan. Marka dad intay fadhiistaan ama seexanay ma aha. Sidaas ayuu taagnaanayaa, intay doonaan bay taagnaanayaan. Wax laga waxaynay waa loo imanayaa, haddana waa la garaacayaa. Wax aan lagu sameynayn jira, xaar baa lagu shubayaa, wax walbaa lagu shubayaa, waxaan lagu sameynayn ma jira.
Safiirka Mareykanka Michael Reiner oo dareen bani'aadnimo madaxa la ruuxayay markii loo sharaxayay wixii halkaasi ka dhici jiray ayaa ballan qaaday inuu kala shaqaynayo maamulka cusub ee gobolka sidii sharciga loo horkeeni lahaa. Dad u dhashay Ethiopia oo haysta dhalashada Mareykanka oo gabootfalladii ka dhacay xabsigaasi ka qayb qaatay oo u soo baxsaday dalka Mareykanka.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States. I've given him my fullest commitment of cooperation and support to him and to the Ethiopian authorities to do everything possible.
Madaxweynaha ayaa ii sheegay inay jiraan dad lala xiriirinayo wixii halkan ka dhacay oo hadda ku nool Mareykanka. Waxaan si buuxda isaga iyo mas'uuliyiinta Ethiopia ugu ballan qaaday inta karaankeyga ah in aan ka taageero oo aan kala shaqeeyo sidii dadkaasi ku lugta lahaa wixii halkan ka dhacay loo marsiin lahaa cadaaladda. Inkastoo wixii halkan ka dhacay aan si cilmi ahaan ula socday, haddana waxaan maanta si qoto dheer u fahmay bini'aadami ahaan wixii dhacay. Sidii aan sheegayna, waxaa iga go'an in tani aysan noqon xusuus la iska ilaawo oo kuwii geystana ay ku baxsadaan.
But also that those who are implicated in the terrible things that were done here face the consequences of their actions, again, in a lawful manner.
Safiirka Mareykanka ayaa ku amaanay hoggaanka cusub ee maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sida ay uga go'an tahay buu yiri ilaalinta xuquuqda aadanaha.
You know, in reflecting on what I've seen here this morning, it just reinforces for me my own appreciation for the importance of the current moment in Ethiopia, that the government of Ethiopia...
anigoo ka shidaal qaadanaya wixii aan halkan ku arkay, waxay uun sii xoojinaysaa sida aan u dhacsanahay halka ay maanta Ethiopia marayso, in maamulka guud ee Ethiopia iyo kan gobolka Soomaalida ay hoggaamiyaan hoggaamiyeyaal ay ka go'an tahay xurmeynta xuquuqda aadanaha iyo sharciga oo la isku xukumo. Mareykanka waxaa ka go'an inuu taageero isbeddelka Ethiopia ka socda, waxaana rajaynayaa in dadka reer Ethiopia ay sidoo kale taageeraan hoggaankooda isku dayaya in wixii aan halkan ku aragnay ee aan maqalnay aysan dib dambe qayb uga noqon taariikhda mustaqbalka Ethiopia.
That is making sure that what we have seen here today and heard about today will not be part of Ethiopia in the future.
Xabsiga Jeel Ogaden ayaa la dhisay sanadkii 2010, isagoo loogu talagalay inuu qaado 400 maxbuus, laakiin waxa markii dambe hay'adaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in lagu xiray kumanaan qof. Waxa uu lahaa laba derbi oo ku wareegsan oo midna uu bannaanka ahaa midna gudaha, kaasoo ay ku yaaleen qolal ciriiri ah oo dadka koox koox loogu xiri jiray. Waxa kale uu lahaa god lagu ciqaabo dadka maxabiista ah. Booliska Ethiopia ayaa xabsiga dhigay madaxweynihii hore ee gobolka Cabdi Maxamuud Cumar wixii kadib markii lagu qasbay inuu xukunka ka dego. Waxa dhowr jeer la horkeenay maxkamad, waxaana ku socda dacwado la xiriira xadgudubyadii gobolka ka dhacay oo badankood ay geysteen ciidamadiisii gaarka ahaa ee Liyu Booliska. Bishii July ee sanadkan 2018 ayaa Human Rights Watch, hay'adda xuquuqda aadanaha, waxay ugu baaqday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed in la soo baaro tacadiyadii ka dhacay xabsigaasi kuwii ka dambeeyana cadaaladda la horkeeno.
Waa tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa Washington.
Ethiopia ayaan ku jirnaa muhaajiriin gaaraysa 400 oo qof oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa ku xayiran Yemen, waxaana dib loogu celinayaa isbuucan dhamaantood. Waxaa dib u dadgureynaya qaxootigan hay'adda la yiraahdo IOM oo qaramada midoobe u qaabilsan xagga muhaajiriinta. Wariyaha VOA ee xarunta qaramada midoobe Geneva waxa ay warkan ka soo dirtay halkaas Liza Schlein. Waxaa soo koobaysa Saare Cabdi Axmed.
Kooxdii ugu horreysay oo muhaajiriin Itoobiyaan ah ayaa loo duuliyey dalkooda Isniintii asbuucan, marka uu soo gabagaboobo howlgalkan mutadawacnimo ee dadkan lagu celinayo oo soconayso ilaa iyo Khamiista. Ayaa waxaa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ay ka dhigan tahay inay diyaarad saartay oo ay celisay 418 qof oo ku sugnaa Yemen, kuwaasi oo u dhashay dalka Itoobiya. 4 meelood meel ka mid a dadkaasi waxa ay yihiin caruur. Barnaamijkan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dib u celinta dadka ayaa waxaa dib u dhacyo ay ku yimaadeen kadib markii Sacuudiga uu bilaabay ololaha duqeynta ah ee ka dhanta ah xurtiyiinta, iyadoo sidoo kale taageero u sameynaysa dowladda dalka Yemen wixii ka dambeeyey bishii March ee sanadkii 2015. Hay'adda socdaalka qaramada midoobay ee IOM ta ayaa sheegtay in ololahan dib u celinta dadka la soo celinayo ay tahay mid ay iska kaashadeen ogolaanshiyaheeda waddanka qortooyada Sacuudi Carabiya iyo xulufada uu hoggaamiyo iyo sidoo kale dowladda Ethiopia oo iska afgartay in la isticmaalo eeraboodyada. 5 sano ee lasoo dhaafay hay'adda IOM qaybteeda sida iska ah dadka dib ugu celiso guryahooda ayaa waxa ay ka caawisay dad badan oo qaxooti ah in ay hoygooda dib ugu celiso iyadoo la sii marsiiyey dhinacyada cirka, badda iyo sidoo kale dhulka inta macquula.
In 2018, IOM's VHR program was able to assist 668 migrants to return to Ethiopia.
Sanadkan 2018, barnaamijkan waxa uu awooday inuu celiyo 668 muhaajiriina, kuwaasi oo lagu celiyey Ethiopia, maraakiibna loo marsiiyey qaarkood dhinaca gacanka cadan, sidaas oo ay tahay xaaladaha hawada ee aanan deganayn ee dhinaca badda ah iyo sidoo kaleeto dhinaca Al-Hudaydiya oon la isku halleyn karin ammaankeeda ayaa waxay ka dhigneed in howlgallo waaweyn oo la rabay in dad dib loogu celiyo la hakiyo. Haddaba marka laga soo tago xiisadda jirta, gaajada iyo sidoo kale walwalka dadkan ay ka qabaan inay ka helaan nolol fiican dhulkooda ayaa sabab waxay u noqotay in muhaajiriin fara badan oo kasoo cararaya Bariga Afrika ay soo aadaan dalka Yemen. لكن سمرك أي مادة عندك كان أيق قحطي أو ضن كيمن أي وحى شقها الكيكه لهاين كوكب صدى ضلك جع عنك إن كوحب بسمان حدودها أو حرن أو ضد أو ملنا كأدي ويان وحين تأسس سبب تيمكم النان قحطي أو كوب أضن صنع ضلك يمن يكون ولادان حالة قلب سن أو أدو أدق سنة كلا بدي يكون يتضبط يتبان كي قيران بقول كن أم هجرين أي جار يمن IOM ayaa ku qiyaasay tiradaasi dadka imaanaya in ay kordhi doonto ku dhawaad 150 kun oo dad ah sanadkan inkastoo Soomaalida iyo Eritreanka ay qayb ka yihiin dadka qaxootiga ah ee halkaasii jooga hadana inta ugu badan dadka qaxootiga ah ee la arkayo waqtigan xaaladaha adagna ay heystaan waa kuwa ka yimaada wadanka Ethiopia
warbixintii Lisa Schlein ay ka soo dirtay magaalada Geneva Saara Cabdi Axmed oo studio ayuu leeyahay aanu soo jeedinaysay maasan Saara
waxaa degsanaysan Washington magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose waxa ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee sida weyn ay u saameeyeen dagaaladii sokeeyay ee afiye dalka 30 sano ugu dambeeyay waxa magaalada lagu xusuustaa marar badan oo ay ka dhaceen dagaalo laakiin sanadihii ugu dambeeyay waxay u muuqataa inay soo kabanayso shalay waxa in muddo ah markii ugu horeysay magaalada ka furmay bandhig ganacsi oo 3 maalmood socon doona oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 40 shirkadoodo ganacsi hadaba wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha shirkadahaas soo bandhigistooda ganacsiga waxay noo soo darawriyeena Khadir Maxamuud Xarid
bandhigga carwada ganacsiga ee lagu daahfuray magaalada Kismaayo oo ay ka qayb galayaan in ka badan 40 shirkadaha waaweyn ee ganacsiga xarumo ganacsi oo yaryar mas'uuliyiinta maamulka Jubaland iyo qaar ka mid ah dadka magaalada Kismaayo ayaa loogu gulleeyay sidii loo horumarin lahaa ganacsiga magaalada Kismaayo oo ay horey u ragaadiyeen dagaal sokeeye oo ku qatamay gacan ku haynta magaalada sanadihii u dambeeyay magaalada Kismaayo ayaa soo kabanaysay qorshaha hirgelinta bandhigan ganacsi oo soo socday 3 bilood ee la soo dhaafay ayaa waxaa hooshan soo waday wasaaradda ganacsiga maamulka Jubaland ayaan la Xuseen Maxamed oo ah agaasimaha wasaaradda ganacsiga Jubaland ayaa faahfaahinaya ujeedka ay bandhigan u qabteen
xarumnigada ganacsi waxay socon doontaa muddo 3 maalmood waxay bilaabatay maanta oo 8:24 waxaanu ku eegtay sodonka xarumnigada intee socoto waxa ka qayb qaadan doona 30 shirkadood oo soo bandhigi doona waxyaabaha ay ka ganacsadaan sidoo kale waxaan arubaligada ka qayb qaadanaya dhammaan dadweynaha magaalada Kismaayo guud ahaan kuwaas oo kasoo dukaameysanaya inta arubaligada ay socoto ujeedada ugu muhiimsan ee arubaligada loo qabteen waxa weeye in kor lagu qaado heerarka ganacsiga magaalada ka jira laguna horumariyo ganacsiga guud ee magaalada Kismaayo sidoo kale arubaligada ganacsi waxaa soo abaabulay oo gacan weyn ka geysanaantii wasaaradda ganacsiga ee shirkadaha dowladda Jubaland iyo wakaashanaysa rugta ganacsiga ee shirkadaha dowladda Jubaland waxaan kasoo kale nagu mahadcelinno hay'adda iskaashiga jarmalka oo isaguna qayb ka ahaa sponsorshipkii ama qabanqaabadii muxuu ahaa carwo-bandhigyada ganacsi oo gacan ka geystay
madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe oo shalay daahfuray bandhigga carwada ganacsiga ee magaalada Kismaayo ayaa ganacsatada deegaanka ugu baaqay inay dardar geliyaan ganacsigooda isagoo sidoo kale sheegay inay doonayaan inay dhiirigeliyaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga xorta ah
ganacsigu nolosha bini'aadamka waa kaabayaasha ugu muhiimsan ee kabaya shayga ugu muhiimsanna wuxuu yahay ganacsatada waddan ganacsatadiisa dhisa ama iyaga duniya haddaa dhinaca saxda ula dhaqmaa way dhisaan haddaa khabad ku talagalaanna way qasaana way duniya waxaan rajaynayaa ganacsatada reer Jubaland dalal reer Kismaayo iyo kuwa Soomaalida ganacsatada ka shaqeeya wax ka qabta saxa ganacsiga suufan oo xalaala u shaqeysa waxaan rabaa inaan ballan qaado maamulka gargaarka Jubaland waxaan rabaa inaan dhiirin gelino sektorka ganacsiga dagaalka xorta waxa la yidhaahdo ganacsatada isu tagta ee samaysata waxa tiriga la yidhaahdo oo kale oo lagu talagalo inaan u ogolaano maalgashi inay sameeyaan si waxa ay qaban karaan ay u qabsadaan
shirkadaha ganacsiga ee ka qayb galaya arwada ganacsiga iyo dadka magaalada Kismaayo ayaa si weyn u soo dhaweeyay arwadan.
Haddaan nahay bangiga Amal waxaan uga qayb qaadanaynaa adeegyo kala duwan. Bangiga wuxuu bixiyaa adeegyo badan. Bangiga wuxuu sameeyaa maalgelin nooc walba leh. Bangiga waa bangi Islaami ah oo casri ah. Wuxuu ku leeyahay xarumo badan dalka dhamaantiis oo markasta wuxuu taagan yahay horumarinta qofka qoyska iyo ganacsiga.
Bismillaah waxaan maanta ka soo qayb galnay arwad bandhigga ganacsiga Kismaayo annagoo ah Jaarshiir Group waxaana wadnaa adeegyada shirkadda isgaarsiinta sida Somtel, bangiga iyo e-data. Waxaan meesha ku hayna adeegyan macaamiisha siin jirnay waxaa ka mid ah adeegga PADSL ama B2B ga dadka u yaqaanaan oo xaafadaha la gelinayo. Waxaa kaloo hayna adeegga internetka ee high speed ka Wi-Fi router xafiisyada la dhigtaa. Sidoo kale waxaa lagu isticmaalaa xaafadaha. Waxaa kaloo hayna adeegga modem 4G oo lagu talagalay macaamiisheena inaan maanta meeshaan ugu soo bandhigno. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno. Sidoo kale waxaan bixinaynaa SIM kaarkii 4G oo mobilada la gelinayay oo meel walba ka isticmaali karaa Kismaayo iyo gobollada Soomaaliya.
Maalmaha uu socon doono bandhiggan ganacsiga ah ee ka socda magaalada Kismaayo ayaa waxaa goobta uu ka socdo ka dhacaya kala iibsiga adeegyadii kala duwanaa ee lagu soo bandhigayay bandhigga. Waana markii ugu horreysay oo uu maamulka Jubbaland qabto bandhig ganacsi oo noocan oo kale ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wahagag qadar uu mahadsan yahay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo kulamadii xalay ee tartanka koobka kooxaha horyaalada Yurub ee Champions League. Waxaana noo haya Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Haye Samakaab.
Mahadsanid Sahra. Aynu ku bilownay kulamadii shanaad ee ka tirsan tartanka koobka horyaalada Yurub ayaa xalay la ciyaaray. Haddii aan ku hormarno kooxda Atletico Madrid ayaa waxa ay marti gelisay Monaco 2-0 ayayna Atletico Madrid ku badisay. Borussia Dortmund iyo Club Brugge oo wada ciyaaray 2-0 ayay isla dhaaf waayeen. Halka PSG ay 2-1 ku garaacday kooxda Liverpool. Napoli waxa ay 3-1 ku garaacday kooxda Red Star Belgrade. Halka PSV Eindhoven ay marti gelisay Barcelona, laakiin Barcelona ayaa 2-1 ku adkaatay. FC Porto waxa ay 3-1 ku garaacday kooxda Schalke, halka Tottenham ay 2-1 uga badisay kooxda Inter Milan. Gruupka ugu xiisaha badan ayaa waxa ku wada jira kooxaha Paris, Liverpool, Napoli iyo Red Star Belgrade. Waxana uu xaalka ku xun yahay kooxaha Napoli iyo Liverpool oo iyagu soo bixitaankooda uu ku xiran yahay guul ay gaaraan kulamada lixaad. Labadooda ayaana isku harsan oo ciyaar adag ay dhexmari doontaa. Xubintii ciyaaraha ee idaacadda subaxnimana waa naga intaa.
Waa hagaag aad buu maatsan yahay Samakaab iyo xubintii ciyaaraha. Inta aadan kala gudubno halkaad nagala socotaa wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa subax Khamiis ah. Idaacadda waxaa idin daadihinay Saare Cabdi Axmed anigoo Maxamed Cali Xasan. Saare Balqodob iyo laba ka mid ah wararkii ugu waaweyna.
Mahadsanid Maxamed. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay in dhammaan marka la eego macluumaad ururintii la sameeyay ay sa jirin wax cadeema ah oo la xiriirinayo dhaxal sugaha Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salman. Dilka wariyihii Sacuudiga ahaa Jamaal Khashoggi loogu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee dalka Turkiga uu ku leeyahay. Pompeo iyo xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa waxa ay wargeliyeen oo ay ka hor hadleen golaha sanadka ee dalkan Mareykanka iyadoo ay jiraan walaac ka qaban xubno ka soo kala jeeda Republicanka iyo Democratiska dalkan Mareykanka labada xisbi ee ugu waaweyn ah. Hase yeeshee kulankaas waxa ka maqnayd madaxa CIA ee dalka Mareykanka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko uu mas'uul ka yahay ismarwaaga ka taagan maraakiib kuwa ciidamada badda ah oo ay leedahay Ukraine oo Ruushku qabsaday badda madow dhamaadkii toddobaadkii hore uu ku qabsaday. Mr. Putin ayaa sheegay in madaxweyne Petro uu isagu isku dayay in uu fursadihiisa dib loogu soo dooranayo uu sare u qaado doorashada dalkaasi ka dhacaysa sanadka soo socda. Khudba telefishinka laga sii daayay Arbacadii shalay ahayd ayaa Mr. Putin waxa uu ku eedeeyay dhigiisa Ukraine Poroshenko in uu soo abaabulay maraakiibtaasi Ukraine isaga oo keliya ka lahaa danta ujeedo ee ah in uu taageero ku kasbado. Dhinaca kaletana militariga Ruushka ayaa ayaguna sheegay in gantaalada lidka diyuuradaha oo dheeri ah uu ku kordhayo hanaankii difaaca cirka ee gobolka uu Ruushku qaramaystay ee gacanka Crimea dhankiisa.
haddii ma santahay saar haatan waxaan soo gaarnay dhinacii heesaha aan ku yarna salaxayn hadman kugu dambeeyay socodkii baxsana fanaanka Cabdu Qadir Macalin Umar Juba heestuna
een aan ka dhexgalataasi sidaas oo kale to bal kaliya Juba ma ahane qabrana kullar mar hadii laba gabdho wiil iyo gabar ay raacdaan
aniga Juba soo qaatay qadar digu soo dartay
qadran kugu daraya heeska ka dhalatana bal aad aragno
way yo masad
awlka iyo urdankiyo urta iyo geedaha naqawada cusaydkii cirka iyo saari rukuu cuskada roobka sanceerino wali degan xidiya qalo awlka iyo urdankiyo urta iyo geedaha naqawada cusaydkii cirka iyo saari
adbaa hesl xabiibtamay
heskan waxaan ku leeyahay ereyada ku jira waxaan isira abwaanki meeqa malaha sano iyo bilood in kusoo abwaanada Soomaalida Ilaahay u xumaanaystay
iyo erey adag
af Soomaaliye erey adag hadana wakaas ah dabal ka warran ereyada heska ku jira waa qani hadii aad maqli jirtaa Soomaali qani
adbaa ma sataa nala soo xushaystaasi iyadana kusoo gabagabeyna idaacadeena subaxnimo waxa la socodsiinaya maxamed cali xasan iyo saare abdi axmed inta aan hawada ku kulmayna markala waxaan idin kaga tagaynaa codkaas si baxsan ee qadrad daahiriya Cabdu Qadir Macal Umar Juba
Thank you.